Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мєнску почався процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Мєнску. Суду перадае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля саду Центрального району Мінску на вулиці Кірова собралося каля сотні чоловік. Серед їх були представники амбасадів США, Чехії, Франції, Словакії, АБСЕ, лідери політичних партій, правооборонці, громадські діячі і активісти молодіжного демократичного руху. Спецназовці пропустили у суд некілька чоловік, у тим ліку заміжників і батьку обвинувачених. Андрія Кіма тримали під вартою у клітці. 9 обвинувачених зайняли першу лаву. В залі Михась Пашкевич, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпиш и Олесь Тральцов. А еще 4 человек будут судить особенно. Это неполнолетний Максим Дашук, Павел Виноградов, Александр Борозенко и Михась Субач. Справа у тем, что яны позднее за інших ознайомились с материалами криминальной справы. Усіх обвинувачуваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню, нібыта былі пабітыя вітрыны, хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Обвинувачаные потребовали, каб процесс велся на белорусской мове и подпросили перекладчика. Але судья Алена Ильина отмовила им. Представник прокуратуры Спадар Ромашевский у якости аргумента указал, что, например, Михась Пашкевич народился у Российской Федерации и тому повинен ведать и размовлять не по-белоруску, а по-российску. Больше за то, он сказал, что обвинувачаные политизуют пытание, бо кажут российская мова, а не русская. Давать показания погодились только Михась Пашкевич, Михась Крывов и Олесь Стральцов. Андрей Ким погодился давать показания только у справе, поводле якой его обвинувачивают у погрузе милицианту. Светлику милиции давали суперрешливые показания. Одни казали, что их ображали, били шкло у автобусах, а иншие казали, что демонстранты пропускали машины худкой допомоги и только скандовали «Живе Беларусь». По сутности, обвинувачные взяли инициативу у свои руки и вели допыт сведок. Татьяне Тишкевич, Михасю Пашкевичу и Олесю Стральцову суд зробил за увагу с занесением у протокол за смех. Коли допытывали милицианта Дмитра Сирыча, он сказал, что Андрей Ким на шесте нес граммофон. И он сказал это несколько разов. Что тычется криминальной справы супроти Андрея Кима, то милициант у основным казали, что он порушал правила дорожного руху. Як он ударил с противника ДАИ, усе казали, что альбо чули от інших, альбо был сдалек и недобро бачили. Вот побач со мной теперь находится Алексей Бондар, який отмовился давать показания у суде, и он потлумачит свою позицию.
Я вовремя отмовился давать показания, потому что лечу справу кримінальну незаконний, а судове посідження фарсом, яке потрібно тільки владі.
Суддя об'ясніла перепинок, і протяг судових посідження відбудеться завтра у 10:30.
І я додам, що ще один підсудний, Владимир Сергеєв, так само відмовився давати показання у суді. Ось що він потлумачив у свободі.
Так я сказав, що процесс незаконный, все, что бывает, так само незаконно. Тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подеи развиваются так, будем отмовляться. Вот, большесть нас обвинувачных отмовляется. Хиба что опошнее слово уже тогда и выкажем свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытаний. В якості доказу тільки види там і фотоздымки сумненного походження.
Подсудний Алій Страуцов, сябра молодевої комісії Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», заявив.
Я лишу було прийнято рішення для заполохування молоді, значить, пред'явити більш важкі обвинувачення, ну, скажімо, там, невеликому, невеликій кількості людей. Я я лічу, що Кім, він нічого такого не зробив, каб, ну, реально, каб потягнути за собою велику відповідальність. Він не допускав гвалтовних дій до співпрацовників міліції. В таким разі, ну, більше такого звичайного, коли там просто штурханіна йшла.
Это был Олесь Стральцов. Разом с іншими политиками и правооборонцами у суд Центрального района Менску подтримать молодевых активистов пришел и лидер руху за свободу Александр Миленкевич. У интервью корреспонденту «Свободы» он сказал.
Я лечу, что вот эта новая молодость, правда, задатная хваля, пришла в опошний час. Вельми важно, что эти люди перестали бояться. Я очень раз с ними сострокался, мы долго говорили. Практично все пришли до нас, консультовались с юристами, с адвокатами, говорили об том, как варто себе поводить, и отчувал, какая у них внутри могутная духовная сила.
Это был Александр Миленкевич. Я нагадаю, что молодые люди, яких сегодня судили у суде Центрального района Менску, были затриманы за то, что подтримали акцию предпринимальников. И сегодня лидер громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко отзначил в «Свободе».
Мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Это был Анатоль Шумченко. Я нагадаю, что у акции предпринимальников у центра Менску супраць президентского указа номер 760, якая отбылась 10 студеня, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и сбиты. Супраць 14 из них выставлены криминальные обвинувачения во уделе у массовых беспорядках. И тому гэты процесс отримал назву «Справа 14». Я нагадаю, пока что у процессе обвешаны перапынок.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты «Свободы», навуковцы и политики, громадские дейчы и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях «Свободы».
Парламентская ассамблея Рады Европы учора приняла резолюцию об злоуживании у системе криминального правосудия Беларуси. И сегодня этой теме будет присвечена экспертиза свободы. У ее вы почуете меркование Александра Класковского, политолога Олеся Лагвинца и былого посла Беларуси у Немеччине Петра Садовского. Экспертиза у нашем эфире хвилина упраз 20-25. Ну, а зараз слово кіпрскому депутату Христосу Пургуридасу, який рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сёння ён адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заявлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Александр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя – палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага – ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў Беларусі.
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Протяг інтерв'ю Христоса Пургуридиса ви почуєте пізніше на протягу цієї години ефіру. Резолюція, прийнята учора у Страсбурзі на підставі доклада Христоса Пургуридиса, серед іншого закликає білоруські влади відмінити артикул 191-193 частка 1 Кримінального кодексу, який предугледжує кримінальну відказність за діяльність ад ім'я незарегістрованої організації. Парламентська асамблея Ради Європи заохочує Євразвяз і США до введення нових санкцій у дочиненні до білоруських чиновників, відказних за серйозне порушення прав чоловіка. Наш кореспондент питався у городенців, як вони ставляться до прийнятої резолюції.
Ну, я підтримую заклик до влад. Ну, врешті-решт, може, наші влади дійдуть до якогось порозуміння, що супроти усієї Європи, супроти усього світу, ну, неможливо йти. Я не знаю, так ми будемо, як кажуть, як виказують зараз про креси, ми будемо на кресах ніде Європи.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, не обычных людей. А во-вторых, что с чиновниками мне делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать тиск на Лукашенко. Ну, вот на самом деле, тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили регистрацію. Може бути, ніяким чином це поуздейніше, хоча показує опыт минулих годів, то вони покуль що вони на це не звертають ніякої уваги.
Резолюція, безумовно, потрібна, але, на жаль, на сьогоднішній день маловірогодно, що вона буде мати сьогодні великий поспіх, бо режим сьогодні загнав себе в такий тупик, що йти на ніякі заступки вже смерті подобно. Подозріваю, що це не буде мати сьогодні шмат практичної користі.
З цією резолюцією, в принципі, в какой-то степені согласна, тому що, дійсно, в нашей стране есть люди, которые не совсем согласны с нашей властью, которые хотели бы что-то изменить в нашем государстве, но, к сожалению, они этого сделать не могут. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел незарегистрованной организации, но это абсурд. Сдается, навод такой полночной Кореи нема. Сдается, в Конституции навод прописано то, что каждый человек имеет право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, краина у свете, где таки этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську почався процес 14-ті. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпримальників. Суддя Алена Ільїна відмовилася вести процес по-білоруску. Для суду відбулася акція солідарності. Былые политвязни накировали ОАН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридис повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургуридиса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобоковым. Для посольства Беларуси у Москве отбылася акция солидарности. С символичной железной клетки там выпускали свободу. Как звычайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклами проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежования на обращение акций. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следшего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Держдепартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца. Нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды нічога новага мы не атрымалі, а як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да спадара Зельцера, і як ужо адзначаў дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Так сама застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня, мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эммануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузынскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патаркацышвілі Эммануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. На пачатку красавіка удава Патаркацышвілі падала на Кея і Зельцера ў суд, звінаваціўшы абодвух у выкарыстанні падробленых дакументаў у прыватнасці даверанасці і тастаменту. Паводле некаторых крыніцаў, у Менск Эммануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патаркацышвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Наваполацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патаркацышвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест і рашэнне гэтага рашэння экспертаў распытваў Юрый Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцый будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае на агул, альбо перавышае 75%. На другім этапе з 1 студзеня 2009 году будуць адменены абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не атычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе з 1 студзеня 2011 году усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аўкцыёнах. На думку эканаміста Леоніда Злотнікова, декрет – гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае законадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя ўмовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
Это скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Это худший декларативный декрет, как у выпадку с золотой акцией. Поводле комитету державной майомости, вот эти акции, которые были набыты у вынику льготной подписки, которые сейчас будет дозволено поступово продавать, складаются только 1% от огульной колькости акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж все равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. И гэты декрет дозволяет покрысе продавать акции, якія калісьці чальцы працоўнага коллектива набыли в процессе льготной приватизации. Яны их спачатку набыли и потым с ими забаранили нешта рабіць. Але паўтаруся, таких акций в агульнай масе акций кропля ў море.
Таких акций в общей масе акций капля в море.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Міхась Пашкевіч, адзін з абвінавачаных у сённяшнім працэсе 14. Гэтаксама гостем начной свабоды будзе Майя Кляшторная. Сёння на Лепельшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў нараджэння яе бацькі, рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі Леаніда Маракова «Шытак забітага контрабандыста» і фотавыставы корэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звернуться до господара Образовского с пропановой на кон будовництва химичного завода. Люди не ведают информации про будовництво. Треба звернуться до лидеров партии Вячорки, Лябецкий, Калякина и другие, как они это питание подняли. И они будут скоро ездить по региону. Треба борьба за свое життё. Обовязково. Спадарыня Софья.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, якая на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Виказування слухача коментує сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил Олексій Янукевич.
Опозиція і шмат з народом контактує, і достатково шмат їздить, і ще більше будемо їздити і говорити з людьми. Але, безумовно, це не задача опозиції організувати посівну, щоб був великий урожай. Це задача влади, і опозиція тут не повинна лізти якраз в посівну. А що повинна робити опозиція, покуль вона не має влади? Вона повинна альтернативну програму розвитку країни пропонувати і донести до людей, щоб вони ведали, яка є альтернатива. І вони повинні сочити за діяннями влади, для того опозиції існує, щоб казати, тут влада робить неслушно, люди, зверніть увагу. В цьому тільки її функція, я лишу, що її достатково нормально теперішня опозиція виконує.
19 красавіка Урад Білорусі рекомендував провести суботник. Як кажуть офіційні особи, сродки від суботнику пойдуть на набиття медичного обсталювання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачить старшиня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше 5 миллионов людей, это все 100% працездольных краины. Уже заходящие из этого можно мерковать про то, что это сумнивный подлинник, потому что видовочно, что мы с вами называем нематых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем все предприемства, все установы примушают перелічувати у доброхотний фонд суботника ось цю вищепоміненную лічбу.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.